Λοιπόν, Real FM 97,8. Πάμε ευθύς αμέσως στον καλεσμένο μας.
Πάμε λοιπόν να καλησπερίσουμε, μιας και έχει φτάσει απόγευμα, τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, τον κύριο Νίκο Παπά. Γεια σας.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Παγάνη, κυρία Γιάμαλη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές.
Παρακαλώ, εσείς, κυρία Γιάμαλη.
Πάμε να ξεκινήσουμε. Το ένα από τα θέματα της εβδομάδας, κύριε Παπά, να πάμε στα ρηχής πολιτικής, στα pop θέματα. Τι γίνεται, δώσατε 600 χιλιάρικα στον Κώστα Γαβρά για να χαϊδέψει την κυβέρνηση και να κάνει ταινία?
Ο Κώστας Γαβράς είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν χρειάζεται συστάσεις και χαιρόμαστε πάρα πολύ που επέλεξε την Ελλάδα για να γυρίσει την ταινία του. Για να μάθει και ο κόσμος περί τίνος πρόκειται, στην Ελλάδα πλέον υπάρχει ένα συμπαγές σχέδιο ενίσχυσης των οπτικοακουστικών παραγωγών. 75 εκατομμύρια ευρώ κατέτος από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων διατίθενται για να ενισχύσουν τις οπτικοακουστικές παραγωγές και γίνεται μια πάρα πολύ γενναία επιστροφή δαπανών στο 35%. Και το αποτέλεσμα αυτής της επιτυχημένης δημόσιας πολιτικής είναι ότι πάνω από 40 παραγωγές έχουν ήδη εγκριθεί, ενώ αυτές που έχουν μπει στο δρόμο για την έγκριση συνολικά είναι γύρω στις 50, στον οπτικοακουστικό κλάδο. Θυμούνται, φαντάζομαι, οι ακροατές σας ότι έκλεισε το Σύνταγμα πριν κάποιες εβδομάδες για να έχουμε γυρίσματα ταινίας. Mm-hmm.
Το Born to be Murdered, σωστά.
Έτσι. Γνωρίζουν ενδεχομένως τον Ντάρελ, στο οποίο γυρίζονται στην πανέμορφη Κέρκυρα. Και έχουμε και την ταινία του Κώστα Γαβρά. Θέλω να ξεκαθαρίσω το εξής. Το σύστημα το οποίο σε χρόνο ρεκόρ θεσμοθετήθηκε, ψηφίστηκε από τη Βουλή, οργανώθηκε και λειτουργεί, δεν είναι σύστημα λογοκρισίας. Δεν λογοκρίνει τα έργα για να δει εάν μπορούν να μπουν στο πρόγραμμα των ενισχύσεων. Αυτό που κάνει το σύστημα είναι ότι έχει ένα point system από αντικειμενικά κριτήρια, δηλαδή το τι δαπάνες θα γίνουν, πόσοι άνθρωποι θα απασχοληθούν, πόσες μέρες θα γίνουν τα γυρίσματα, τι αδειοδοτήσεις θα χρειαστούν και μία σειρά από άλλα ζητήματα. Είναι πάρα πολύ απλό, γίνεται διαδικτυακά και μας χαροποιεί ιδιαίτερα όχι μόνο το γεγονός ότι λειτουργεί, και σε αυτό έχουν μπει και οι ελληνικοί τηλεοπτικοί σταθμοί, αλλά το γεγονός ότι οι δημιουργοί της κλίμακας του Κώστα Γαβρά επιλέγουν την Ελλάδα πλέον για να γυρίσουν τις ταινίες τους.
Μία διευκρίνηση σχετικά με αυτό, Υπουργέ. Διάβασα ότι θα δημιουργηθούν από όλες αυτές τις παραγωγές που θα έρχονται εδώ και θα κάνουν δουλειά 11.500 νέες θέσεις εργασίας. Ένας από τους ακροατές μας χθες μας είπε όμως σιγά έρχονται τα συνεργεία από το εξωτερικό, άντε να πάρουν κανένα κομπάρσο. Πώς πάει αυτό?
Όχι, δεν ισχύει αυτό. Ο κανόνας είναι ότι είναι χώρια η απασχόληση. Πάρα πολλές από τις παραγωγές είναι αμιγώς ελληνικές, αφορούν τους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς και οι διεθνείς παραγωγές, σας πληροφορώ, ότι κατά τη μέγιστη πλειοψηφία απασχολούν ελληνικό προσωπικό. Προσωπικό δηλαδή που είναι στην Ελλάδα, ζει και εργάζεται, γιατί είναι άρτιο, είναι καταρτισμένο, είναι ικανό, είναι αποδοτικό, το γνωρίζουμε και δεν έχουν κανένα λόγο. Θέλω λίγο να σκεφτείτε, να βάλετε τον εαυτό σας στη θέση ενός παραγωγού. Αν ένας παραγωγός γνωρίζει ότι στην Ελλάδα θα βρει ένα προσωπικό το οποίο μπορεί να του αποδώσει, γιατί να πάει στην πιο κοστοβόρα επιλογή να το μεταφέρει το προσωπικό?
Σωστά.
Τεχνικό προσωπικό. Να πούμε ένα παράδειγμα, έτσι δεν είναι. Δεν μιλάω για τους ηθοποιούς, τους superstar, οι οποίοι είναι μοναδικοί και οι οποίοι μόνο αυτοί μπορούν να συμμετέχουν σε μια ταινία, για παράδειγμα, αλλά το τεχνικό προσωπικό, το προσωπικό υποστήριξης, το προσωπικό που είναι στην παραγωγή. Απασχολούνται Έλληνες κυρίως. Και οι θέσεις εργασίας, ο αριθμός των θέσεων εργασίας πάνω στις οποίες αναφέρεστε, είναι οι θέσεις εργασίας οι οποίες δημιουργούνται μόνο για τις παραγωγές οι οποίες αυτή τη στιγμή έχουν προχωρήσει. Έτσι. Είμαι βέβαιος ότι το 2019 θα σπάσουμε το φράγμα του αριθμού 100 όσον αφορά τις παραγωγές.
Μάλιστα, μακάρι. Ένας άλλος λόγος για τον οποίο βρεθήκατε σε θέση βολής από την πλευρά της αντιπολίτευσης, βεβαίως είδα και πολύ χιούμορ στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης, ήταν η η διασύνδεση, να πω, της διαστημικής υπηρεσίας της δικής μας με την NASA. Θέλετε να μας πείτε λίγο τι ακριβώς έχει συμβεί?
Θέλω να σας πω.
Θέλει να πάει σε επανδρομένη ο Παγάνης, κύριε Παπά.
Θέλω να ταξιδέψω. Ναι.
με πετυχαίνεται ακριβώς την έξοδο από μια καταπληκτική εκδήλωση στο πρώτο λύκειο της Ηλιούπολης, όπου παιδικές ομάδες μαθητικές χρησιμοποίησαν τη φαντασία τους και έφτιαξαν με Lego διάφορες κατασκευές που έχουν να κάνουν με τη σελήνη και την εξερεύνηση του διαστήματος. Ο τρόπος με τον οποίο τα παιδιά χρησιμοποιούν τη φαντασία τους μας έχει πραγματικά εντυπωσιάσει και νομίζω ότι έχουμε κάθε λόγο να παρακινούμε πλέον τα παιδιά μας αυτή την περιέργεια να την διερευνούν, να τη σκαλίζουν παραπάνω και να αφήνουν τη δημιουργικότητά τους να ανοιχτεί. Εκπλαγήκαμε και εμείς, πρέπει να σας πω. Όταν ξεκίνησε η πρόθεση, δηλώσαμε την πρόθεσή μας να συνεργαστούμε με την NASA, ο Ελληνικός Διεθνικός Οργανισμός, δεν περιμέναμε ότι 14 ελληνικά πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα θα ήταν έτοιμα να καταθέσουν προτάσεις για την εξερεύνηση στη σελήνη, οι οποίες πραγματικά έκαναν πάρα πολύ θετική εντύπωση ακόμα και στην ίδια την NASA. Και νομίζω ότι δεν χρειάζεται καλύτερη απόδειξη από το γεγονός ότι αποδέχτηκαν πάρα πολύ γρήγορα να υπογράψουν τη συμφωνία μαζί μας και να έχουμε τον κύριο Μπρίντενστάιν, τον επικεφαλής της NASA, να δηλώνει ενθουσιασμένος από το γεγονός ότι έγινε συμφωνία με την Ελλάδα και ως απότοκο αυτής της συμφωνίας θα κατασκευαστεί όχημα στην Ελλάδα, θα φορτωθεί εντός εισαγωγικών τον εξοπλισμό που πρέπει να φορτωθεί για να γίνουν τα πειράματα τα οποία η Ελλάδα επιθυμεί να κάνει στο έδαφος της Σελήνης, και τα δεδομένα τα οποία θα συλλέξουμε θα είναι ελληνική περιουσία για πρώτη φορά στα χρονικά. Ξέρετε τι έχω συναντήσει σε αυτόν τον κλάδο, κύριε Αγιάμαλη και κύριε Παγάνη? Παντού Έλληνες και πουθενά Ελλάδα μέχρι στιγμής. Είχαμε δηλαδή τα καλύτερα μυαλά να αφιερώνονται, να αφοσιώνονται στα ερευνητικά προγράμματα άλλων χωρών και η Ελλάδα να απουσιάζει παντελώς, να μην έχει εθνικές προτεραιότητες, να μην έχει σχεδιασμό, να μην οργανώνει την ερευνητική και την πανεπιστημιακή της κοινότητα με βάση τα δικά της θέλω και τις δικές της προτεραιότητες.
Ναι. Τώρα θέλω να σας πάμε
σε... Είναι σημαντικό όμως ότι η Ελλάδα θα γίνει μία από τις 10 χώρες οι οποίες θα έχουν ακουμπήσει το έδαφος της Σελήνης με δικό τους όχημα.
Ασφαλώς.
Είναι νομίζω μία κατάκτηση.
Είναι ασφαλώς. Απλά στην Ελλάδα επικρατεί και η λογική. Εδώ ο κόσμος καίει για τεραπανάκια για την όρεξη μερικές φορές, το ξέρετε.
Εντάξει, αυτά όμως.
Λάθος είναι.
Ξέρετε τι, χρησιμοποιήθηκαν όταν τον ιδρύσαμε τον Ελληνικό Διαστημικό Οργανισμό. Mm-hmm. Τότε που πάρα πολλοί κόσμος, άλλοι από κακεντρέχεια, άλλοι από ειλικρινή άγνοια, δεν αντιλαμβάνονταν το τι σημαίνει αυτό. Και είμαστε μόλις 2 χρόνια μετά και έχουμε τους 2 δορυφόρους στη θέση τους, τον Ελλάσσα 3 και τον Ελλάσσα 4. Που αυξάνουν την τηλεπικοινωνιακή επάρκεια, υποδομή και το τηλεπικοινωνιακό εκτόπισμα της χώρας. Έχουμε πρόγραμμα με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος για κατασκευή μικροδορυφόρων στην Ελλάδα από την αρχή μέχρι το τέλος. Mm-hmm. Και έχουμε και τη συμφωνία με την NASA, η οποία θα μας πάει στο έδαφος της Σελήνης. Νομίζω είναι μια πάρα πολύ σημαντική συμβολή του Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού και οφείλω και από τη συχνότητα τη δική σας να αναγνωρίσω στους ανθρώπους που έχουν με κίνητρα, όχι οικονομικά, αλλά με κίνητρα την εκπλήρωση του καθήκοντος, αφοσιωθεί σε αυτή τη δουλειά.
Τώρα θέλω να σας πάω σε ένα έδαφος, όχι και τόσο ευχάριστο όμως, και τόσο δημιουργικό. Και αφορά στην υπόθεση του Μανώλη Πετσίτη. Υπάρχει και η πρόσφατη τοποθέτηση του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Πάνου Σκουρλέτη, ο οποίος ζητάει να διαλευκανθεί το θέμα. Αναφέρεται, τίτλους διαβάζω στο ίντερνετ, τον Πετσίτη κάπου τον πήρε το μάτι μου. Εσείς, επειδή διαβάσαμε πάρα πολλά πράγματα και για εσάς, ότι κάποιοι λένε ότι ενδεχομένως είσαστε σε δυσκολία, άλλοι λένε ότι συμμετείχατε σε συσκέψεις στο Μαξίμου για να δείτε πώς θα χειριστείτε το θέμα.
Τυχαίους τίτλους όλα το
Σαββατοκύριακο. Αυτά τα διαβάζουμε έτσι στον τύπο και στο ίντερνετ.
Καλά κάνετε και τα διαβάζετε. Είναι κυρίως πρωτοσέλιδα των εφημερίδων του κ. Μαρινάκη, του χρηματοδότη της Νέας Δημοκρατίας. Ο κ. Μαρινάκης διώκεται για την μεγαλύτερη υπόθεση ναρκωτικών που έχει ξεσπάσει την Ελλάδα, 2 τόνοι ηρωίνη στον Ουρουάν. Και έχει μπει νομίζω στην πρωτοπορία για να υποβοηθήσει ένα κόμμα όπως η Νέα Δημοκρατία, το οποίο είναι ηθικά απαξιωμένο, το οποίο έχει στενούς συνεργάτες του κύριου Μητσοτάκη να καταδικάζονται για παιδεραστία, τον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη να παίρνει δάνεια, δανεικά και αγύριστα για τον κύριο Καχανίων, να χρηματοδοτεί το οικογενειακός προϋπολογισμός του μέσω της συζύγου του και offshore, την οποία δεν τη δήλωσε στο ποθενέσχες του, και να μην ξέρουν οι Έλληνες το τι γίνεται, και από κάπου πρέπει να πιαστούν. Και έρχεται ο χρηματοδότης της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο το δηλώνει και υπερηφάνως, για να δημιουργήσει τέτοιου τύπου ζητήματα. Προφανώς γίνονται οι έρευνες, προχωρούμε, τίποτα άλλο δεν έχω να δηλώσω. Νομίζω ότι έχει αρχίσει και καταλαβαίνει και ο κόσμος τη σκοπιμότητα πλέον.
Υπάρχει πάντως θέμα, και το θέμα σηκώνεται και από ανθρώπους, από συντρόφους μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή και ο κύριος Κουλέτης και ο κύριος Παπαδημούλης εχθές.
Ναι. Μα ποιος αρνείται ότι εδώ πέρα πρέπει να διελευκανθεί τι έγινε. Να διελευκανθεί, mm-hmm. Και βεβαίως εδώ πρόκειται περί συναλλαγών ιδιωτών, τις οποίες η Νέα Δημοκρατία, το κόμμα που έχει πάρα πολύ συγκεκριμένους χρηματοδότες, το κόμμα το οποίο έχει στους κόλπους του και έχει υπερασπιστεί παιδεραστές, το κόμμα το οποίο είναι το κόμμα των δανεικών και αγύριστων, προσπαθεί να δημιουργήσει αχό. Όσο και να προσπαθήσει, δεν θα το καταφέρει.
Μάλιστα.
Διάβαζα μία ανακοίνωση του Κινάλ, κύριε Υπουργέ, που έλεγε να αποφασίσει ο ΣΥΡΙΖΑ, τέλος πάντων, τι θέλει να είναι. Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ που συναντιέται με τον Αμβρόσιο ή ο ΣΥΡΙΖΑ των τρομοκρατών. Κάνοντας αναφορά στον κύριο Λαύρου. Τι συμβαίνει, ήταν παραστραβοπάτημα αυτή η συνάντηση του κυρίου Κουρουμπλή με τον κύριο Αμβρόσιο, δεν ήταν?
Ναι. Κοιτάξτε, νομίζω ότι θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί. Ο κύριος Αμβρόσιος είναι ο ιεράρχης ο οποίος στάζει μίσος, ο οποίος προσπαθεί να μετασχηματίσει το θρησκευτικό συνέστημα του λαού σε μίσος για τον άλλον, για τον διαφορετικό. Έχει πάρα πολύ συγκεκριμένη πολιτική τοποθέτηση. Mm-hmm. Είναι ένας τυπικός ακροδεξιός ιεράρχης, έχει καταραστεί επανειλημμένα στελέχη της αριστεράς και προοδευτικούς ανθρώπους, και νομίζω ότι δεν χρειάζεται να τον πολύ συναντάμε.
Πάμε και στο άλλο μεγάλο σκάνδαλο της περίοδου, Νοβάρτης. Είναι σκευωρία, είναι εντός καθηκοντολογίου? Τι συμβαίνει με την Νοβάρτης και μήπως το εργαλειοποιείτε εκεί στην κυβέρνηση για να πλήξετε τη Νέα Δημοκρατία και το Κινάλ?
Παρακολουθούμε τη συζήτηση με πάρα πολύ ενδιαφέρον. Τις μετακινήσεις από τη γραμμή της σκευωρίας στη γραμμή της παραγραφής, θα δώσουμε πολύ μεγάλη μάχη για να μην χαθεί από τα μάτια του κόσμου η μεγάλη εικόνα. Και η μεγάλη εικόνα είναι ότι ανεξαρτήτως του τι ακριβώς έγινε και αν κάποιοι χρηματίστηκαν, αυτό είναι δουλειά της δικαιοσύνης να το διερευνήσει. Εδώ έχουμε απαράγραπτες πολιτικές ευθύνες με κόστη τα οποία πέσανε στις πλάτες του ελληνικού λαού, τα οποία δεν έπρεπε να έχουν πέσει. Δηλαδή με λεφτά τα οποία πήρε η συγκεκριμένη εταιρεία, με χρεώσεις τις οποίες δεν έπρεπε να έχει. Αυτά που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τον όγκο των υπερτιμολογήσεων είναι πραγματικά σοκαριστικά και καταδεικνύουν ότι δεν ήταν ένα ολίσθημα, ήταν ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούσαν τα πράγματα. Αυτή είναι νομίζω η πικρή αλήθεια, και θα συνιστούσα μεγαλύτερη ψυχραιμία και όχι προκλητικότητα απέναντι στον κόσμο. Διότι η γραμμή της παραγραφής και η προσπάθεια η ατυχής να περιγράψει κάποιος τον χρηματισμό ως μια διαδικασία η οποία επίπτει στα υπουργικά καθήκοντα προκαλεί τον κόσμο, ο οποίος γνωρίζει ακριβώς και έχει καταλάβει.
Κύριε Υπουργέ, πάντως δεν έχουν βρεθεί χρήματα μέχρι τώρα. Και μέχρι τώρα επίσης δεν έχει αποδειχθεί και αυτό που είχε πει ο κ. Παπαγγελόπουλος τότε έξω από το Μέγαρο Μαξίμου, ότι πρόκειται για το μεγαλύτερο σκάνδαλο. Είναι σκάνδαλο.
Καταρχήν δεν νομίζω ότι υπάρχει στην δημοσιογραφική και πολιτική Ιερουσαλήμ κανείς που να μιλεί ότι είναι σκάνδαλο.
Ασφαλώς και είναι σκάνδαλο.
Έτσι, είναι πάρα πολύ δύσκολο να θεμελιωθεί ένας τέτοιος ισχυρισμός στη στιγμή, ας πούμε, που στην Αμερική, από τις ΗΠΑ ήμουνα και πρόσφατα για την NASA, όπως είπαμε πριν, καταλογίστηκαν πρόστιμα μισού δις. Έτσι, και όπως γνωρίζετε,
και οι Αμερικανικές,
και οι Αμερικανικές αρχές, και πρέπει αυτό να το πούμε, έχουν συμβάλει τα μέγιστα ούτως ώστε αυτή η ιστορία να έρθει στο φως. Έτσι δεν είναι?
Ασφάλως.
Άρα δεν μπορείς όλο τον κόσμο να είμαστε ενώπιον ενός σκανδάλου και εδώ απλώς να συνέβη μια σκευωρία την οποία οι πονηροί πολιτευτάδες έχουν και τον τρόπο να τις καπουλάρουν επειδή υπάρχει το κατάπτυστο άρθρο που περιγράφει και καλουπώνει τον νόμο περί ευθύνης υπουργών.
Δεν βρέθηκαν όμως και λεφτά σε λογαριασμούς πολιτικών. Και δεν μιλάμε για τους γιατρούς. Έχετε δίκιο.
Αυτό είναι δουλειά της δικαιοσύνης να το διερευνήσει.
Με τα μέχρι τώρα στοιχεία.
Αν δεν κάνω λάθος, ούτε στους λογαριασμούς του κυρίου Τζοχατζόπουλου είχαν βρεθεί πάντα.
Όχι, είχαν βρεθεί. Απολύτως αληθές είναι αυτό. Αλλά σας εξηγώ ότι εδώ πέρα υπάρχουν οι απαράγραπτες πολιτικές ευθύνες που έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι φορτώνονταν ο ελληνικός προϋπολογισμός 2 με 3 δις παραπάνω από ό,τι έπρεπε να φορτώνεται. Εδώ μιλάμε για ένα τρελό πάρτι το οποίο κράτησε πάρα πολλά χρόνια και είναι απολύτως σαφές ότι οι έχοντες την πολιτική ευθύνη και αυτοί που βάλαν την υπογραφή τους δεν μπορούν παρά να είναι απολογούμενοι. Τώρα η δικαιοσύνη θα κάνει τα υπόλοιπα νομίζω.
Πάμε λίγο στα θέματα της οικονομίας, Υπουργέ. Ξέρω ότι είναι και το πτυχίο σας, σπουδές σας πάνω σε αυτό. Έχω μία απορία. Από την κυβέρνηση λέτε ότι τα πράγματα πάνε καλύτερα, από την αντιπολίτευση λένε ότι είμαστε σε τέταρτο άτυπο μνημόνιο. Ο κόσμος έχει μπερδευτεί αν δεν πλήττεται και η τσέπη του μετά από 8 χρόνια μνημονίων. Εσάς ποια είναι η άποψή σας για την οικονομία?
Ο κόσμος νομίζω ότι μπορεί να ηρεμήσει αν βλέπει λιγότερο τα κανάλια της διαπλοκής και κυρίως τα εκδοτικά συγκροτήματα, τα οποία μπορεί να θεωρούν ότι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχουμε χούντα και ότι ζούμε μια καταστροφή. Η πραγματική οικονομία είναι προφανέστατο ότι κάνει τα βήματά της. Η ανεργία κοντεύει να φτάσει τη μείωση στις 10 περίπου ποσοστιαίες μονάδες από τα τέλη του 2014. Οι παραγωγικοί φορείς έχουν αρχίσει και εδώ και καιρό και το αναγνωρίζουν. Τα επιτόκια με τα οποία δανείζεται η Ελλάδα είναι σε ιστορικά χαμηλά. Σε όλους τους κλάδους έχουμε αύξηση της παραγωγής και στην πρωτογενή και στη μεταποίηση και στις υπηρεσίες. Και νομίζω ότι είναι αυτό το οποίο μας έχει δώσει και τη δυνατότητα να έχουμε και τακτοποιημένα οικονομικά και το λεγόμενο μαξιλάρι το δημοσιονομικό και να περισσεύουν και χρήματα για να παίρνουμε πάρα πολύ συγκεκριμένες πρωτοβουλίες.
Μάλιστα.
Δηλαδή αν ρωτήσετε έναν μισθωτό, είναι προφανές ότι πολύ πιθανό να έχει βιώσει την αύξηση του μισθού του είτε από την επεκτασιμότητα των συλλογικών συμβάσεων είτε από την αύξηση του κατώτατου. Έτσι δεν είναι? Ή ένας ελεύθερος επαγγελματίας να πληρώνει χαμηλότερες εισφορές από ό,τι πληρώνε πριν.
Ναι, αλλά πληρώνει και 100% όμως προκαταβολή, κύριε Υπουργέ, τώρα.
Αυτό είναι βεβαίως. Είναι βαρύ και είναι για την πρώτη χρονιά. Βεβαίως έτσι γίνεται και σε πάρα πολλές χώρες. Είτε μία μετάβαση η οποία ήταν επίπονη, αφορά η υπέρμετρη επιβάρυνση αφορά τη χρονιά της μετάβασης, δεν αρνούμαστε ότι έχουν υπάρξει επιβαρύνσεις οι οποίες είναι δύσκολες για πάρα πολύ συγκεκριμένα, όχι πλειοψηφικά όμως, και θα μου επιτρέψετε να το υπογραμμίσω αυτό, δεν είναι πλειοψηφική η μερίδα του κόσμου που επιβαρύνθηκε με τα βάρη αυτά για τα οποία συζητάμε, αλλά συνολικά η οικονομία μας, και αυτό νομίζω φαίνεται παντού, είναι και πάνω από ο μέσος όρος της ανάπτυξης που προβλέπεται, είναι πάνω από το μέσο όρο της ΕΕ, και νομίζω ότι είμαστε σε μια πορεία όπου τα σημάδια της ανάκαμψης είναι επίμονα και αυτή η πορεία δεν πρέπει να ανακοπεί.
Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο και την διάθεση να απαντήσετε στα ερωτήματά μας.
Καλή Κυριακή.
Γεια σας.